Vu la situation sociopolitique du pays, aujourd'hui,
ni jamana politiko jateminɛ ne kɔni fɛ fɔlɔ danaya min kun bɛ politikimɔgɔw ani sariya dɔnbagaganaw ni ɲɔgɔn cɛ o danaya ka kan ka segin ka na sigidalamɔgɔw ka laɲini ye min ye cour constitutionnel ale ka segin arrêté fɔlɔ kan min taara cour kɔrɔ mɔgɔw fɛ o yɛrɛ de kun kɛra sababu ye ka ko juguya ta mali la ni balaw wulila a ka kan ka ɲɛnabɔ cogo ɲuman na wa n'a mɛnna ka sɔrɔ a ma ɲɛnabɔ a bɛ se ka na ni fitinɛ ye wa o yɛrɛ ka jugu ni sariya sɔsɔli ye sabula an b'a ye k'a fɔ u taara baara min kama u ma o baara bɔ a sira fɛ wa u ye baara kɛ ni u ka tagabolo de u ma baara kɛ ni jamana sariya suma taabolo ye ale ni u ka baara yɛrɛ kɛlen don ka laɲini mun kɛ u ma baara kɛ ni o sira ye sisan ne yɛrɛ bɛna n yɛrɛ ɲininka min na o ye k'a dɔn cour constitutionnel kura min sigira yala u bɛna se ka mun kɛ sabula sariya tigilamɔgɔw kun kɛlen don ka wulikajɔw fana kɛ togo min na u bɛ se ka sinsin k'u ka baara in kɛ u bɛ n'u kɔkɔrɔma don walasa k'u ka fanga sinsin koɲuman cour constitutionnel ale mana laɲini minnu kɛ mɔgɔ si tɛ se ka o wuli wa u b'o wajibiya marabagaw kan wa n'u ye arrêté min ta foyi tɛ se ka o falen wa maa si tɛ se k'o bali u b'a laɲini kɛ ka taa min ni mɔgɔ ninnu sugandira togo min na a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ cour constitutionnel u ka baarakɛta ka se ka bɛɛ ɲɛ minɛ sabula a bɛ gɛlɛya u ka hakilina ta min tɛ taa u sigibaga ninnu jimi sira fɛ o fana bɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ
ye. Qui vont à l'encontre de ces autorités de nomination là. Donc ça c'est aussi un problème.